Канонізацыя маці Тэрэзы з Калькуты адбудзецца 4 верасня гэтага года. Гэта стала вядома па выніках звычайнага кансісторыя па канонізацыйных справах, які прайшоў сёння ў Ватыкане. Падчас гэтага кансісторыя папа Францішак пастанавіў, што таксама 4 іншых благаслаўлёных будуць запісаны ў кнігу святых. Канонізацыя ксяндза Станіслава Папчынскага, заснавальніка кангрэгацыі айцоў Марыянаў без аганага зачацця найсвяцейшай панны Марыі і шведскай законніцы і медсястры Марыі Элізабеты Хэзельблат адбудзецца 5 чэрвеня. Канонізацыя Хасе Санчэса дэль Рэа, мексіканскага хлопчыка, які быў прысуджаны да смерці за адмову адысці ад каталіцкай веры, і аргентынскага святара Хасе Габрыэля дэль Разайро Бракера адбудзецца 16 кастрычніка.